efirda ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugungi dasturimizda. Toshkentda tarixiy Jo'rabek masjidi qayta tiklanib, unga marhum prezident Islom Karimov nom berildi. O'zbekistonda huquqbonlar 9 yildan buyon qamoqda bo'lgan Er demokratik partiyasining faoli Isroil Jo'rabek kechirasiz Xolbekov bilan uchrashdi. 65 yoshli siyosiy mahkumning ozod etilishiga umid bormi?
Ya men chiqaman dedi. Shu bilan chiqib kerak degan man bor dedi, lekin uni bir umidlari bironta bir nimaga asoslanmagan.
Navoiylik jurnalist muvaqqat prezident Mirziyoyevni tanqid qilgani uchun o'zi yashagan mahalladan quvilishi mumkin. O'zbekiston muvaqqat prezidenti Shavkat Mirziyoyev portretiga chizgilar. Andijon davlat universitetining 2-chi bosqich talabasi paxta terimida vafot etdi. O'zbekiston paxta yakka hokimligidan qachon qutuladi?
Bu ilk navbatda O'zbekistonda paxtachilik tizimi qanday tuzilganiga bog'liq deb o'ylayman.
Majburiy mehnatga qarshi kampaniya faoli Umida Niyozova bilan suhbat. Moskva viloyatida 14 ta qushxona tashkil etilgani, ozodlik to'lqinlarida shuningdek Qirg'izistonda GESga yashirincha kirishga uringan Tojikiston vatandoshlari qo'lga olingani hamda o'zbekistonlik mashhur Ahad Dorbozning ozod nazari. Ularning bari ozodlik to'lqinlarida. Avvaliga so'nggi soat yangiliklari. Ularni bugun Mehribon taqdim etadi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Andijon viloyatida majburiy paxta terimiga jalb etilgan talaba halok bo'ldi. Bu joriy yil paxta frontining ilk qurbonidir. Viloyat prokuraturasi Andijon viloyati Davlat universitetining biologiya fakulteti 2-chi bosqich talabasi Komiljon Azimovning 11 sentyabr kungi shubhali o'limi yuzasidan tekshiruv boshlagan. Universitet rahbariyati Komiljon yurak xurujidan vafot etganini aytyapti. Guvohlar esa talabani kursdoshi urib o'ldirib qo'yganini aytishmoqda. Andijon viloyat huquq-tartibot organlari talabaning o'lgani va uning o'limida gumonlanib Andijon davlat universitetining talabasi hibsga olinganini tasdiqladi. Va hozirda bu ish bilan Ulug'nor tuman prokuraturasi shug'ullanayotganini bildirdi. 11 sentyabr kuni Ezgulik jamiyati faollari Navoiy qamoqxonasida jazo o'tayotgan muxolifatdagi Erk partiyasi a'zosi Isroil Xoldorov bilan uchrashdi. Andijon voqealari ishtirokchisi sifatida ayblangan Isroil Xoldorov 2007 yildan buyon qamoq jazosini o'tayapti. Ezgulik Isroil Xoldorovga tayanib, uning ahvoli yaxshiligi, qamoqxona ma'muriyati va shart-sharoitlardan shikoyati yo'q ligi haqida yozdi. Asli kasbi o'qituvchilik bo'lgan Isroil Xoldorov 2003 yildan boshlab Erkning Andijon viloyati kengashiga rahbarlik qilgan. Xoldorov 2005 yil 13 may kunga Andijondagi qonli voqealarga oydinlik kirituvchi ma'lumotlarni jamoatchilikka oshkor etgan. Xususan Bobur maydonida o'ldirilgan fuqarolarning bog'i shamolda ommaviy qabrga ko'milgani haqidagi gapni jamoatchilikka Isroil Xoldorov yetkazgan edi. Andijon voqealari ishtirokchisi sifatida ayblangan Isroil Xoldorov 2007 yilning 19 fevralida 6 yillik qamoqqa hukm qilingan. 2012 yilda uning jazo muddatiga yana 3 yil qo'shib berilgan. 2015 yilning sentyabr oyida esa Xoldorovning jazo muddati yana 3,5 yilga uzaytirilgan. Ushbu mavzu tafsilotlari dastur davomida. Toshkentdagi tarixiy Jo'rabek masjidi buzilib, uning o'rniga Islom Karimov nomidagi yangi masjid qurildi. Toshkentlik general Jo'rabek tarafidan 1897 yili qurilgan va Jo'rabek masjidi deya tarixiy yodgorlik sifatida maxsus ro'yxatga tirkalib asrab kelinayotgan masjidga O'zbekistonning marhum prezidenti nomi berilgani haqida uning kenja qizi UNESCO'dagi O'zbekiston vakili Lola Karimatullayeva xabar qildi. Uning Facebook tarmog'i orqali yozishicha, masjid u va uning eri Timur Tillayev mablag'i hisobiga qurilgan. Ayni paytda toshkentlik me'morlar yodgorliklarni saqlash boshqarmasi ro'yxatida turgan tarixiy Jo'rabek masjidi mavjud qoidalarga zid ravishda buzilib ta'mir qilindi deya rasmiylashtirilgandan xavotir bildirishmoqda. Ushbu mavzu tafsilotlari ham dastur davomida. Shimoliy Koreya yana bir yadroviy qurol sinovini o'tkazishga tayyor. Bu vaqtda Janubiy Koreya Milliy mudofaa vazirligi rasmiysi Mun Sang-gyun Seulda o'tgan brifingda ma'lum qildi. Unga ko'ra, Shimoliy Koreya Punggyori poligonida yangi yadroviy qurolni sinovdan o'tkazishga tayyor turibdi. Bu ma'lumot Janubiy Koreya va AQSh razvedkasiga tayangan holda tarqatildi. Shimoliy Koreya 9-sentyabr kuni o'z tarixida 5-chi marta yadroviy qurol sinovini o'tkazgandi. O'sha kuniyoq BMT xavfsizlik xizmati Shimoliy Koreyaga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etishga rozilik bildirdi. Shimoliy Koreya 2006-yilda 1-marta yadroviy qurol sinovini o'tkazgandan beri bu mamlakatga qarshi 5 marta sanksiya joriy etilgan edi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Bu Ozodlik radiosi Praga.
Ozodlik WhatsApp va Telegramda +420 724 971 539 +420 602 612 713. Marhamat, bizga bog'laning.
Toshkentdagi tarixiy Jo'rabek masjidi buzilib, o'rniga Islom Karimov nomidagi Ali Kobond masjid qurildi. Toshkentlik general Jo'rabek tarafidan 1897-yil qurilgan va Jo'rabek masjidi deya tarixiy yodgorlik sifatida maxsus ro'yxatga tirkalib asrab kelinayotgan masjidga O'zbekistonning marhum prezidenti nomi berildi. Bu vaqtda marhum prezidentning kenja qizi UNESCO'dagi O'zbekiston vakilasi Lola Karimova Tillayeva xabar berdi.
Masjid ta'miri o'zi va eri tarafidan moliyalanganligini ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarda aytgan mulozima ushbu masjidni qayta tiklash ishlarini boshlagan paytimizda unga rahmatli padari buzurgvorimizning nomlari berilishini xayolimizga ham keltirmagan edik deya ta'kidlaydi. Lola Karimova Tillayevaning Facebookdagi sahifasida yozishicha, masjid uning tadbirkor eri Temur Tillayev mablag'i hisobiga qayta tiklangan. Masjidni qayta tiklash savobli ishini bajarish baxtini men va turmush o'rtog'imga nasib aylagani uchun mehribon parvardigorimga beadad shukronalar aytaman deya ta'kidlaydi marhum prezidentning kenja qizi. 2015-yilning bahorida sodir bo'lgan sirli yong'in natijasida butkul vayron bo'lgan masjid binosi katta boy puli evaziga ta'mir qilinayotganligi xabari rasman rad qilingan edi. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi din ishlari bo'yicha qo'mita Jo'rabek jome masjidi atrofida tarqalgan gap-so'zlarga oydinlik kiritib, uni boylar yangidan quryapti degan gaplarni butkul rad etgan edi. Bu gaplar asliyat va voqelikka butunlay mos kelmaydi, chunki hamma ko'rib turibdi, ushbu masjidni yangidan barpo etishga diniy idora tashabbus qilyapti. Toshkent shahar hokimiyati esa yer ajratish ishlariga amaliy ko'mak va bunyodkorlik ishlariga moddiy yordam bermoqda deya ta'kidlangan edi joriy yilning 31 yanvarida e'lon qilingan bayonotda. Ayni paytda toshkentlik me'mor va restavratorlar yodgorliklarni saqlash boshqarmasi ro'yxatda turgan tarixiy Jo'rabek masjidi mavjud qoidalarga zid tarzda buzilib ta'mir qilindi deya rasmiylashtirilgandan xavotir bildirishmoqda. Ismi ochiqlanishini istamagan O'zbekiston Madaniyat va Sport vazirligi mulozimi davlat muhofazasiga olingan Jo'rabek masjidini diniy idora va shubhali tadbirkorlar tarafidan buzib o'rniga aslidan mutlaq farq qiladigan bino qurilishini vandalizm deya atadi.
Jo'rabek masjidi O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2014-yil 6-martdagi 53 sonli qaroriga asosan moddiy madaniy meros obyekti sifatida muhofazaga olingan. Bu holatda Jo'rabek masjidi madaniy meros obyekti sifatida asli qanday bo'lsa, shundayligicha konservatsiya qilinishi va har xil voluntaristik ta'mirlardan himoyada bo'lishi kerak edi. Madaniy meros obyektlarini muhofaza qilish va ulardan foydalanish to'g'risidagi qonun talabi ham shu. Ammo Jo'rabek masjidini buzish 2015-yilgi yong'indan oldin boshlangan edi. Diniy idora va tadbirkorlar davlatni cheklab o'tib, o'zlaricha tarixiy binoni yevro remont qilishni boshlashganda biz ularga ogohlantirish bergan edik. Yong'in bo'lgani ularga qo'l kelib, asliga mutlaqo o'xshamaydigan beton va alyukobond kabi zamonaviy qurilish materiallaridan yasalgan hamda me'moriy saviyasi tuban bo'lgan bino tiklashdi. Bu holatda O'zbekiston Bosh prokuraturasi qonun buzilishi hamda vandalizm jinoyati bo'yicha ish ochishga haqlidir,
deydi mulozim. Ozodlik suhbatlashgan respublika yodgorliklarini saqlash boshqarmasining ismi aytilishini istamagan mulozimiga ko'ra, ta'mirdan keyin bino o'z tarixiy ahamiyatini butkul yo'qotgan.
Binoning ikki tarixiy qiymati bor edi. Birinchidan, bu masjid chor davridagi mahalliy aholidan chiqqan general-leytenant Jo'rabekning puli va tashabbusi bilan qurilgan. Voluntaristik ta'mir oqibatida masjid binosidagi Jo'rabek xonaqosi ham yo'q qilindi. Ikkinchidan, masjid Xiva me'morchiligida ko'zga tashlanadigan uslubdagi sariq g'ish va lojuvard qoshinli sirti yumaloq minoraga ega edi. Bu minora buzib tashlanib, usti alikabon tunika bilan qoplangan. Aslidan ko'ra anchayin baland sirti geometrik ko'p qirrali beton minora qo'yildi. Binoning ichki va tashqi dizayni ham ilgargi me'moriy uslubni 100% inkor qilgan. Shu bilan birga bu obyekt kolonial me'morchilik namunasi ham edi. Masjidda Chor Rossiyasida ishlab chiqarilgan terrakota g'ishlari qo'llanilgan. Hozir bizga bino ta'mir qilindi degan qog'oz berildi. Bu ta'mir emas. Shu bois Jo'rabek masjidi tarixiy binolar ro'yxatidan chiqariladi,
deydi ismi sir qolishini istagan mulozim. Toshkentlik bloger Aleksey Valasiyev Jo'rabek masjididagi xalq orasida Nikolay g'ish deya qadrlangan g'ishlar tashib ketilib, internet sotuviga qo'yilgani haqida yozgan edi.
Demak, Alikapon masjidining qurilganligi haqidagi lafhamiz edi. 11 sentyabr kuni ezgulik jamiyati faollari Navoiy qamoqxonasida jazo o'tayotgan muxolifatdagi Erk partiyasi a'zosi Isroil Xoldorov bilan uchrashdi. Andijon voqealari ishtirokchisi sifatida ayblangan Isroil Xoldorov 2007 yildan buyon qamoq jazosini o'tayapti. Men 65 yoshli Xoldorov bilan uchrashgan ezgulik a'zosi Abdurahmon Tashanov bilan suhbatlashib, avvaliga mahkum bilan bo'lgan uchrashuv tafsilotini so'radim.
O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasi tizimidagi 29 koloniya deydi, bu Navoiy shahrida joylashgan muxolifat faoli Erk faoli Isroiljon Xoldorov bilan ko'rishdik. Bu o'zi ilgariroq mana yoz oylarida ichki ishlar vazirligini jazoni ijro etish boshqarmasi 10 bizlar siyosiy deb aytadigan fuqarolik jamiyatini vakillari bilan uchrashuvlarga ruxsat bergan edi. Bu shu uchrashuvlarni 3-chisi. Bu uchrashuv qariyb 1 soat davom etdi. Kutganimizdan ko'ra u kishi o'sha sog'lig'i nimalari judayam yaxshi, o'zini tutishi yaxshi, qilish nimalari yaxshi. Bu odam o'zi tashqarida haligi qamalmasdan oldin rahbar bo'lib ishlagan, o'zi bir vazmin holatda tutib juda haligi chiroyli nima deydi uchrashuv tashkil qilinganligini nima qildi va boshida ko'p maqsadini o'sha qamoqxona nimasini keyin men balki sizni bir qanaqadir tayyorlantirib nimaga olib kelishgandi biz bilan uchrashishingiz bilarmidingiz desam, men qandaydir komissiya kelishini bilardim, chunki mana ertadan bu yerda qanaqadir nimalar bo'ldi, man o'ylagandimki bir xalqni tashkilot vakillari keladi deb o'ylagandim, sizlar ekanligini kutmagandim, lekin sizlar ekanliklaridan judayam xursand bo'ldim, chunki bu yerga ko'p o'sha xalqaro tashkilotlar vakillari, ayniqsa mana Qizil Xoj, boshqa tashkilotlar kelib turadi, uchrashamiz deb gapirdilar. Sog'liqlari yaxshi, menga har holda shunday ko'rindi, lekin mana bizni yozuvlarimizni ham tarqatdik, haligi bitta yagona bir haligi yomon narsa bor ekan, bu o'sha pul artrit bilan og'riganligi, o'sha pul artrit deyman qo'zi turibdi deydi, bo'g'im kasalligi endi har deganda tuzalavermaydigan, o'sha tibbiyotda ham haligi nima deydi shifosi juda kam kasalliklardan biri. Ikkinchidan u kishini o'sha keksaligi har holda masalan 9 yildan beri qamoqda qolayotganligi shu yuz ko'zidan ko'rinib turibdi. Endi u kishi qanchalik masalan qamoqxona sharoitlarini aytaylik yaxshi demasin, maqtamasin, bari qamoq u odam o'zi 65-ga kirgan o'sha yillar o'zini ta'sirini o'tkazgan.
Siz 10 siyosiy mahbusni ko'rish haqidagi talabimizni qondir deb aytyapsiz. Bunday tadbir nima uchun o'tkaziladi deb o'ylaysiz? Ya'ni ruxsat berilishi nodir holat. O'zbekistonda qamoqxonaga borib yana siyosiy mahkumlar bilan uchrashish holati.
Yo'q, o'zi bu buyurdi. Men bitta narsani aytishim kerak, diplomatik korpus vakolatxonalarini roli juda ham katta. Mana masalan, men hozir qaysi diplomat korpuslarga aytib o'tirmay, lekin O'zbekistondagi ko'plab diplomat korpus vakillarini bu yerda ta'siri bo'lyapti va ular bizga ko'mak beryapti. Haligi borib kelish nuqtai nazaridan ham, tashkilotchilik nuqtai nazaridan ham va bir necha yillardan beri biz o'sha siyosiy maqsadlar hech bo'lmaganda, masalan, ulardan haligi nima deydi, holidan xabar olish, ular bilan uchrashuv tashkil qilishi ham xalqaro doiralarda, ham mahalliy doiralarda bir necha yillardan beri talab qilyapmiz. O'sha o'tgan yili ham 3 mahbus bilan uchrashuvga ruxsat berilgan edi. Bu o'sha Azam Turg'unov, Solijon Abdurahmonov, Dilmurod Saidov nimasi, unga bevosita o'sha AQSh senatorlari prezident hozirgi marhum prezident Karimovga yozgan xat sababchi bo'lgan edi. Bilmadimmi o'sha shunaqa yoz oylarida shu sammiti bo'ldi Toshkentda, o'sha sammitdan oldin biz ko'plab murojaatlar qilgan edik, xushxabar olib qoldik. Mahbuslar endi baribir bizlarga koloniyani ma'muriyatini tezkor vakillari ishtirokida suhbatlar bo'lyapti, lekin har holda yaxshi uchrashuvlar. Umuman o'sha hamkasblarimizni ko'rganimizdan, qamoqdagilarni ko'rganimizdan bir jihatdan xursandmiz.
Soy Xoldorov mana dastlab 6 yil qamalgan, keyin 2 marta jazo muddati uzaytirildi go'yoki o'sha qamoqxona tartibini buzish ayblovlari bilan. Bu odam o'zini chiqishiga ishonadimi?
Yo, men chiqaman deydi. Shu yil chiqib kerak degan man bor deydi, lekin uni bir o'sha nima deydi umidlari bironta bir nimaga asoslanmagan, chunki hali bu yil chiqishidan umid yo'q, chunki baribir hali jazo muddati bor, belgilangan jazo muddati. Menimcha o'sha ilgaridan ham ko'p gapirib kelganmiz, siyosiy deb aytayotgan o'sha fuqarolar jamiyatini vakillarini chiqishi menimcha o'sha tashqi siyosat nimalarga bog'liq bo'lib qoldi, chunki biz o'zi nimada ko'rib keldikku shu paytgacha, ayniqsa o'sha mana Mo'tabar Tojiboyevalar, Ahmadjon Odilovlarni ozod qilinishini, boshqa o'sha mahbuslarni ozod qilinishi o'sha tashqi siyosatdagi qanaqadir bir nimalar bilan bog'liq ekan, integratsiyalar bilan bog'liq ekan, o'sha katta katta mehmonlarni O'zbekistonga kelishi yoki o'sha demokratik davlatlar bilan integratsiyani bir haligi natijalarga bog'liq ekan degan xulosaga keldi. Mana Yusuf Juma yoki Tanjir Ma'rif.
Tushunarli. Endi mana shunday bir signallar bo'lyaptimi qamoqxona ma'muriyatidan yoki jazoni ijro etish muassasidan? Sizlarga bo'ldimi hech?
Signalni o'zi masalan o'sha mahalliy hukmonlarga, hukmiyachilarga o'sha ruxsat berilishini o'zi katta signal. Chunki biz dastlabqa boramiz, yoqimizda Zarafshonda masalan Muhammad Bekjon bilan Muhammad Solih dastlabda ko'rishamiz degan narsalar xayolimizga ham o'tgan yillarda kirgan emas. Demak, shuncha bo'lyaptimi, yaxshi bo'lishiga umid qilamiz.
Ezgulik faoli Abdurahmon Tashanov bilan suhbat edi. Siz ozodlikni tinglayapsiz.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Navoiylik jurnalistni Mirziyoyevni tanqid qilgani uchun mahalladan quvmoqchilar. Navoiy viloyat Karmana tumanida istiqomat qiluvchi nogiron jurnalist Dildora Boymurodova keyingi kunlarda qo'rquvda yashayapti. Jurnalistning ozodlikka aytishicha, o'tgan haftada tarkibida tuman miqyosidagi ba'zi ishxonalar rahbarlari, ayollardan iborat qarab 20 kishilik guruh uning uyiga kelib, Shavkat Mirziyoyevni tanqid qilgani uchun haqoratlagan. Ertasiga esa mahalla fuqarolar yig'ini undan jurnalistni mahalladan ko'chirib yuborish talab qilinayotganini aytgan. Boymurodovaga ko'ra, bosimlar uning ozodlikda qilgan chiqishidan so'ng boshlangan.
Dildora Boymurodova Islom Karimovning vafoti munosabati bilan e'lon qilingan 3 kunlik motamning 3-chi kuni, 5-sentyabrda viloyatda o'tayotgan motam marosimlari to'g'risida ozodlikka ma'lumot bergan va ko'pchilik Mirziyoyevni yomon ko'rishi, odamlar Mirziyoyev tayinlagan viloyat hokimidan norozi ekanligi to'g'risida aytgan edi. Boymurodovaga ko'ra, aytganlari efirga ketgan kunning ertasiga, ya'ni 6-sentyabr tushdan keyin soat 4:00 20 ga yaqin ayol uning uyiga bostirib kelgan.
Siz nega ozodlikka intervyu berdingiz? Nima qilasiz ozodlikka chiqib, bizning tumanimiz obrisini to'kib, tuman hokimi sizni chaqirib charchatdi. Endi to'g'risi meni qo'ni chaqirsa bo'lmaganman shu paytgacha. Chaqiruv qog'ozi beringlar deganman.
Degan edi Dildora Boymurodova 6-sentyabr kuni. Aytishicha, ayollar o'sha kuni Dildora bilan 1 soatga yaqin tortisha qaytib ketgan. Oradan bir kun o'tib, 8-sentyabr kuni Dildoraning uyiga u istiqomat qiladigan katta masjid mahalla fuqarolar yig'ini raisi Dilmurod Qayumov kelgan va unga tuman rahbariyatining talabini yetkazgan.
Nesamasin mahallaga chiqib ketsin deb aytyapsiz dedi. Hokim ana turg'izib qo'yib, bizor qilib yig'ilishlarga dedi, siz uchun dedi. Bitta siz uchun shuncha gap eshitdim dedi.
Dedi Boymurodova. Ozodlik katta masjid mahalla fuqarolar yig'ini raisi Dilmurod Qayumov bilan bog'landi. Boymurodova bilan bog'liq savolni eshitgach, rais bo'lgan voqeani na rad etdi, na tasdiqladi. Bir og'iz so'z aytmay, aloqani uzib qo'ydi. Karmana tuman hokimligi mulozimlari bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. O'zbekiston televideniyasi sobiq xodimi, jurnalist Malohat Ishonqulova karmanalik hamkasbi Dildora Boymurodovani shaxsan tanishini aytdi. Ozodlik undan nahotki ikki og'iz tanqidi uchun kishiga bu qadar bosim qilish mumkin, balki Boymurodova biroz bo'rttirayotgandir deb so'radi.
Bu tabiiy hol. Balkim siz O'zbekistondan bir necha yillar olisda istiqomat qilayotganingiz sababli ham bu sizga lofday, bu sizga ro'yoday ko'rinishi mumkin. Masalan, men O'zbekistonda yashayotgan bir shaxs sifatida unga tirik guvoh bo'la olishim mumkin.
Dedi Malohat Ishonqulova va o'ziga nisbatan qilingan bosimlar to'g'risida aytib berdi. Malohat Ishonqulovaning fikricha, Dildora Boymurodovaga qarshi bosim ortida hokimlik turgan bo'lishi mumkin. Boymurodovaning o'zi ham shunday fikrda. Biroq Islom Karimovning vafotidan so'ng mamlakatda shakllantirilayotgan kayfiyat fonida rejim tanqidchilariga bosim o'tkazish uchun yuqoridan buyruq bo'lishi shart emasga ham o'xshaydi. Masalan, 13 sentyabr kuni Buxoro Shofirkonidan 81ga kirgan bir oqsoqol ozodlikka qo'ng'iroq qilib, birovni, ayniqsa rahbarlarni tanqid qilish o'zbekchilikka yotmasligini uqtirarkan, bunday dedi.
Vaziyat ta'lim zero barakala qattiqqo'llik bo'ldi. Amal qildi. Qattiqqo'llikni davlatni boshqardi. Amir Temur, Karimov. Bundan keyin bularni barabardan sog'liq tilayman. Davlatimizni tinch aloqada Karimovdan.
Dedi oqsoqol. Birovni tanqid qilish o'zbekchilikka yotmasligini uqtirgan Shofirkonlik otaxon ayni paytda o'zining tanqid tig'ini yurtdoshi O'zbekistondan quvilgan, hozirda AQShda yashayotgan Jahongir Muhammadga qaratdi.
Demak, eslatib o'taman, karmanalik jurnalist Dildora Boymurodova bilan bog'liq ba'zi insidentlar to'g'risida Ozodlik bundan oldin ham yozgan edi. Masalan, u 2015-yilning yozida 90 yoshli xolasining huquqini himoya qilib piketga chiqqani uchun mahalliy hokimiyat tomonidan bosimga uchrayotgani va sud ijrochisi tomonidan kaltaklanganini iddao qilgan va Ozodlik bu voqeani o'rgangan edi. Dildora Boymurodova ikkinchi guruh nogironi, u 2010-yilda mahalliy televideniya muharrirligi lavozimidan noqonuniy tarzda ishdan bo'shatilganini iddao qilib keladi. Dildora Boymurodovaning so'nggi tanqid obyekti Shavkat Mirziyoyev portretiga, chizgilarga o'tsam. O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev mamlakat konstitutsiyasining 96-chi moddasini ochiqdan ochiq buzish orqali prezident vazifasini vaqtincha bajaruvchilik maqomini qo'lga olgani, demak, ko'pchilik tomonidan, ayniqsa muxolifatchilar tomonidan tanqid qildi. Hozirda mamlakat hokimiyatining qarib barcha tizimlarini qo'lga olgan Shavkat Mirziyoyevning 9 dekabrga belgilangan prezident saylovida vaqtinchalik degan so'zdan qutulib, mamlakat prezidenti bo'lishi kutilyapti. O'zbekiston boshqaruvi post Karimov davridan Mirziyoyev bosqichiga o'ta boshlagan ayni kunlarda Ozodlik qarib 30 yildan beri mamlakat hokimiyat tizimlarida muttasil yuqoriga ko'tarilib kelgan Shavkat Mirziyoyevni shaxsan bilgan taniganlarni xos suhbatga chorlamoqda. Bu suhbatlar asnosida Ozodlik bugun O'zbekiston jamoatchiligini o'ylantirayotgan Shavkat Mirziyoyev kim? Uning hokimiyat pillapoyalaridan ko'tarilishi sabablari nimada? O'zbekiston prezidentligiga qarib yagona nomzodga aylangan Mirziyoyevdan siyosatchi sifatida nimalar kutish mumkin kabi savollarga javob topishga urinmoqda. Bugun kuzatishlari e'tiboringizga taqdim etilayotgan suhbatdosh o'tmishda O'zbekiston hukumati tarkibida ishlagan yuqori bo'g'im mulozimi va xavfsizlik xavotirlari bois shaxsi ochiqlanmasligi va ovozi eshitilmasligini so'radi.
Men hukumatda yuqori lavozimda ishlaganimda bu Shavkat Mirziyoyev deputat bo'lgan. U paytda O'zbekiston SSSR Oliy kengashi deb atalardi. SSSR qulayotgan paytda 90-chi yillarda Oliy kengashda komitetni boshqarardi. Keyin Shuhrat Nusratovni, ya'ni Karimovni keskin tanqid qilgan deputat Shuhrat Nusratovni ishdan olishib, o'rniga buni Mirzo Ulug'bek rayoniga hokim qildi. Ochig'ini aytsam, juda laganbardor bola edi. Karimovga xushomad qilib yurardi. Mirzo Ulug'bek rayonidan Jizzaxga, undan Samarqandga hokim bo'ldi. Samarqanddan keyin kelib hukumatga rais qildi. Men bilgan paytlarda bular 3 kishi edi Oliy kengashda. Mirziyoyev, akademik Azam Xo'jayevning o'g'li Alisher va Erkin Xalilov. 3 yosh yigit, 3 og'ayni. Ular bir-biri bilan yaqin do'st edi o'sha mahallalarda. Juda faollik ko'rsatgan, qattiq ishlagan yigitlar edi. Azam Xo'jayevning o'g'li otasining obro'si uchunmi o'zini sal chetroq olardi-yu, lekin Mirziyoyev bilan Xalilov Karimovga yaltoqlikda uning qo'yniga kirib ketishardi. shu darajada kirib ketishadiki, Karimov Mirziyoyevni rayondan Jizzaxga hokim qildi. Xalilovni avvaliga Oliy Majlis raisiga o'rinbosar, keyin Yo'ldoshovni yo'qotib, o'rniga rais qilib qo'ydi. Azamxo'jayevga uncha e'tibor bermadi. Uni bir muddat Ukrainaga elchi ham emas, doimiy vakil qilib yubordi. Keyinchalik u umuman yo'q bo'lib ketdi. Xalilov urildi. Bu bola Mirziyoyev bo'lsa, 25 yildan ko'proq Karimovning xizmatini qilib, o'tda yonmas, suvda cho'kmas obrazlar kabi yonmadi ham, cho'kmadi ham, mana endi uning o'rniga keldi. Bu shuncha uzoq vaqt qanday qilib Karimovning yonida urilmay, surilmay yurdi dersiz. Menimcha bu Samarqandda hokimlik qilganda Karimovning sinovidan yaxshi o'tdi. Nimaga deganda, Mirziyoyevning Samarqanddagi har bir qadamini Karimovning odamlari kuzatib yurib, unga oqizmay, tomizmay yetkazishardi. Samarqandda ishonchini qozonganidan keyin uni hukumatga rais qildi. Rais qilganda ham hech narsaga javob bermaydigan, lekin hamma buyruqni bajaradigan rais qildi. Nima uchun? Ko'p odamlar oddiy bir haqiqatni tushunmaydi. Karimov o'zi 200lama odam edi. Tilida bir, dilida boshqa. Tilida klanlarga, qarindosh urug'chilikka qarshi chiqqan hamisha. Ha. Haqiqatda Karimov ikkita klanning belini sindirdi. Toshkent va Farg'ona klanlarini. Lekin klanlar feodal tuzumda tabiiy holat. O'zbekistonda turgan bitgani feodal tuzum hali ham. Karimov bu ikkita klanni belidan sindirib, o'rniga uchinchi nihoyatda kuchli uchinchi klanni Samarqand, Jizzax klanini yaratdi. Ichida qisman Sirdaryo va Buxoro ham bor buning. Mana shu 4 oblast vakillari boshqaruvidagi asosiy klan bo'lib qoldi hozir. Ularni endi hokimiyatdan osonlik bilan sug'urib bo'lmaydi. Mirziyoyevning 25 yildan ko'proq xatti-harakati xulq-atvoriga qarab, men undan hech nima kutmayman.
Ozodlikdasiz. Siz ham Shavkat Mirziyoyevni yaqindan bilgan, taniganlardan bo'lsangiz, xususan hokimiyat tizimlarida u bilan birga ishlagan bo'lsangiz, O'zbekiston prezidentligiga da'vogarlik qilayotgan bu shaxs haqidagi hikoyalaringizni jamoatchilik bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Buning uchun saytimiz, ijtimoiy tarmoqlardagi sahifamiz orqali biz bilan bog'lanishni unutmang.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi rfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Andijon Davlat Universitetining Biologiya fakulteti 2-chi bosqich talabasi paxta terimida vafot etdi. Hodisa 11 sentyabr kuni Andijonning Ulug'nor tumanida sodir bo'ldi. Guvohlar 20 yoshli Komiljon Azimovni kursdoshi kaltaklab o'ldirganini aytishmoqda. Biroq u o'qigan universitet rektorati talaba kaltak zarbidan emas, balki yurak xuruji oqibatida vafot etganini aytishdi. Andijon viloyat huquq-tartibot organlari talabaning o'lgani haqidagi ma'lumotni tasdiqladi va hozirda bu ish bilan Ulug'nor tuman prokuraturasi shug'ullanayotganini bildirdi. Xabar tafsilot bilan tanishing.
Ozodlik ega bo'lgan ma'lumotga ko'ra, 20 yoshli Komiljon Azimov 11 sentyabr kuni kechqurun Andijon Davlat Universiteti talabalari paxta terayotgan Ulug'nor tumanida vafot etgan. Guvohlar talabani kursdoshi urib o'ldirib qo'yganini iddao qilishmoqda. Ulug'nor tumanida 12-chi atriyat terimchilari uchun ijaraga olingan xonadonda u bilan birga yashab kelgan 3-chi kurs talabasi uni yuragiga urib o'ldirib qo'ygan dedi. Ismisir qolishni istagan Komiljonning kursdoshlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda. Biroq Andijon Davlat Universiteti rahbariyati talaba kaltak zarbidan emas, balki yurak xuruji oqibatida vafot etganini ta'kidlashdi. Jasadi tibbiy ekspertiza qilindi, yurak xurujidan vafot etdi degan xulosa chiqarildi. Jasadda ham tashqi zarba yoki jarohat izlari yo'q edi, dedi Ozodlik bog'langan universitet rektoratining ismi sir qolishini istagan xodimi. Ozodlik ega bo'lgan ma'lumotga ko'ra, Komiljon Azimov o'limida gumonlanayotgan Andijon Davlat Universitetining 3-chi bosqich talabasi hibsga olingan va Ulug'nor tumani ichki ishlar bo'limida so'roq qilinmoqda. Andijon viloyat huquq-tartibot organlari talabaning o'lgani va uni o'limida gumonlanib Andijon Davlat Universitetining talabasi hibsga olinganini tasdiqladi va hozirda bu ish bilan Ulug'nor tumani prokuraturasi shug'ullanayotganini aytdi. Komiljon Azimovning jasadi ayni paytda 12 sentyabr kuni Paxta Obod tumanidagi oilasiga berilgan va shu kuni u dafn etilgan. Har yili paxta terimiga jalb etilgan hasharchilar orasida ko'plab qurbonlar qayd etiladi. 2011 yılda aynı Andijon Davlat Üniversitesi'nin tarih fakülteti birinci kurs talabası 4-chi kurs yigitlaridan yegan kaltagidan jon bergani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'tgan yil esa Ozodlik paxta terimiga majburiy safarbar etilgan kamida 19 odam halok bo'lganini aniqlagandi.
Paxta mavzusiga yana qaytamiz. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan birga qoling.
Ozodlikni Facebook orqali kuzating. Facebook lentasida Ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar va jonli tasvirlar Ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosi deb izlang. Sizni do'stlarimiz safida kutamiz.
Ozodlikdasiz. O'zbekiston hukumati mustaqillikka erishgandan buyon mamlakatda yetishtirilgan paxta tolasini O'zbekistonning o'zida qayta ishlash niyatida ekanini aytib keladi. Biroq O'zbekiston hali ham o'z paxtasini chetga asosan xomashyo sifatida sotayotgan mamlakat bo'lib qolyapti. O'zbekiston hukumati xalqaro hamjamiyatning paxta narxini erkinlashtirish, fermerlarga erkinlik berish haqidagi chaqiriqlarni rad etib keladi. Natijada paxta va g'alla yetishtirish o'zbek fermer uchun daromad keltirmaydigan sohaga aylangan. Paxtani tan narxi arzonlangani ta'minlash maqsadida yoshqari sentyabr-oktyabr oylarida paxta dallariga haydaladi. Majburiy mehnat tufayli Jahon bankidan O'zbekistonga moliyaviy yordamni to'xtatish talablari hamon to'xtagani yo'q. Berlindagi O'zbekiston-Germaniya forumi rahbari Umida Niyozova O'zbekistonda majburiy mehnat holatlari bo'yicha monitoring olib boradi. Men undan nima uchun O'zbekiston hukumati hozirgacha paxta yakka hokimligidan qutila olmadi deb so'radim.
Bu ilk navbatda O'zbekistonda paxtachilik tizimi qanday tuzilganiga bog'liq deb o'ylayman. Ya'ni paxta ishlab chiqish va uni eksport qilish atrofida yillar davomida yaxshi shakllangan korrupsion sxemalar va aholidan yoppasiga pulni yig'ib olishga bog'liq deb o'ylayman. Mana misol uchun byudjetdan tashqarida bo'lgan agrofond mavjud O'zbekistonda. U yerga paxta eksportidan olingan mablag'lar tushadi. Bu fond ustidan hech qanday nazorat yo'q. U yerga qancha pul tushishi haqida ham hech qanday informatsiya yo'q. Va faqat paxtadan olingan daromadni ya'ni nazorat qiluvchi amaldorlarning bir kichik guruh bu mablag' haqida ma'lumoti bor va faqat ular paxta eksportidan tushgan valyutani qayerga ketganini bilishadi. Endi mana korrupsiyaga qanchalar katta yo'l va imkoniyatlar ochilganini tasavvur qilishimiz mumkin. Boshqa jihat, ya'ni paxtaga majburlash tizimi tufayli o'rta toifadagi amaldorlar va yirik tashkilotlar rahbarlari ham daromad ko'radi. Masalan, davlat tashkilotlari va tadbirkorlardan tamagirlik yo'li bilan paxta uchun katta mablag'larni yig'ib olish odatiy holga aylangan, buni hamma biladi. Va paxta shtabi deb ataladigan, ya'ni o'sha paxta shtabidagi amaldorlarning cho'ntagiga noqonuniy yo'llar bilan qancha pul tushishi haqida biz tasavvurga ham ega emasmiz. Uzoq yillar davomida shakllangan bunaqa sistemani buzib qo'yishdan qo'rquv elementi bor. Paxta monokulturasidan voz kechish uchun rahbarlardan birortasi bu mas'uliyatni o'z zimmasiga olishi va qishloq xo'jaligidagi islohotlar o'tkazishi kerak. Bu islohotlar esa birdaniga natija bermasligi mumkin. Boshida masalan daromad tushib ketishi mumkin. Ya'ni bunda islohotlarni o'tkazish uchun birinchi navbatda ya'ni o'z hamyonini yoki haqida emas, balki o'zbekistonliklar, kelajak avlod va mamlakat rivojlanishi o'ylaydigan rahbarlar kerak. Bunday rahbarlar afsuski O'zbekiston rahbariyatida yo'q. Va hozir hukumat tepasida o'tirgan odamlar uzoq o'tmishda qotib qolgan. Ular faqat kuch ishlatish uslublari bilan ishlay olishadi.
Endi O'zbekiston hukumati vatandoshlarni paxtaga olib chiqish uchun tobora yangi usullarni o'ylab topayotganini ko'ryapmiz. Bu yil misol uchun yaxshi paxta terganlarga muzlatgich yoki kir yuvish mashinalari kabi sovg'alar berishga va'dalar bo'lyapti. Lekin
uslub o'sha avtoritar uslub. Bu uslubga ularni nima majburlaydi deb o'ylaysiz?
Ya'ni majburiy mehnati muammosini negiziga qaralsa, uning birinchi navbatda fermerlarning paxta terish uchun odam yollashga qodir emasligini ko'rishimiz mumkin. Bu yana o'sha paxtachilik tizimiga borib taqaladi. Ya'ni monopolist bo'lgan davlat paxtaga narx belgilaydi, terimchilarga beriladigan haqni o'rnatadi va paxta terish kompaniyasini boshdan oyoq nazorat qiladi. Davlat fermerlar terimchilarga yaxshi haq bera olmasligini juda yaxshi biladi va shuning uchun odamlarni majburlab fermerlarga yordam berishga yuboradi. Paxta terish uchun odamlarga sovg'a berish uslubi yomon emas albatta. Ammo bu usul odamlar o'z xohishi bilan, ya'ni paxta dalasiga chiqadigan darajada to'lov bo'lmas ekan muammoga yechim bo'la olmaydi. Paxtachilik tizimini o'zgartirishga qaratilgan dastur albatta eng avvalo paxtani yetishtiradigan fermerlarga ko'proq erkinlik va yaxshi haq to'lash bilan boshlanishi kerak.
Endi O'zbekiston paxtadan uncha katta daromad ko'rmaydi. Agar boshqa sanoatdagi boshqa sohalarni inobatga oladigan bo'lsak, turli hisoblarga qaraganda 1 milliard dollar atrofida ekan aytiladi. O'zbekiston paxta o'rniga boshqa qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish yoki qishloq xo'jaligi sohasini nazorat qilishda mutlaqo voz kechishga qodirmi bugungi kunda?
Ha, agar qilinadigan moddiy va nomoddiy xarajatlar hisoblansa, jumladan paxta terish o'rniga o'z ishi bilan shug'ullanishi kerak bo'lgan o'qituvchilar, tibbiyot xodimlarini terimga jalb qilinishi hisobga olinsa, bu daromadga kelgan 1 milliard dollar o'zbek xalqiga juda qimmatga tushyapti. Va bundan tashqari paxtaga sabzavot va meva turlariga qaraganda ko'proq suv kerak. Oxirgi yillarda biz paxta maydonlarining asta-sekin kamayib borayotganini ko'ryapmiz. Paxta o'rniga boshqa qishloq xo'jaligi ekinlari ko'paymoqda. Lekin bunda ham xavfli bir tendensiyani sezyapmiz. Endi tashkilotlar xodimlarini meva va sabzavot yetishtirayotgan dalalarga yuborishyapti. Mana masalan, Farg'ona viloyati o'qituvchilari bahor mavsumida oshqovoq dalalarida ishlatildi. Ya'ni bu majburlash tizimi shunchalar odatiy va oddiy holga aylanganki, undan voz kechishga sabab yo'q deb. Bir necha yildan keyin odamlarni paxta terimi o'rniga tarvuz yoki oshqovoq terimiga chiqarib boshlashsa, men shunga hayron bo'lmayman. Shunday qilib, agar odamlar, o'zbekistonliklar o'z pullari va vaqtidan voz kechishga tayyor bo'lsalar, paxtachilikdan bu majburiy sistemadan voz kechishning nima keragi bor?
Endi paxtani odamlarga majburlash masalasida xalqaro hamjamiyatning O'zbekistonga nisbatan bosimi bor. Davom etaveradimi mana shu bosim yoki O'zbekiston hukumatiga qarshi barcha usullar qo'llanib bo'ldimi allaqachon?
Bu bosim shubhasiz kuchayadi. Birinchi navbatda bosim O'zbekistondagi qishloq xo'jaligi sohasiga kreditlar ajratgan Jahon banki tomonidan bo'ladi. Chunki bank o'z krediti bergan kreditlar ajratganida o'zi kredit bergan mintaqalarda majburiy mehnatga yo'l qo'ymaslik mas'uliyatini olgan va O'zbekistondagi majburiy mehnat muammosi dunyoda yaxshi tanilgan. Bir qator xalqaro tashkilotlar paxta koalitsiyasiga yig'ilib, O'zbekiston majburiy mehnatdan voz kechmas ekan, ular o'z ishini davom etadi. Mana bir necha kun oldin Berlinda bir konferensiya o'tdi. U yerda O'zbekistondan delegatsiya ham qatnashdi va men O'zbekiston kasaba uyushmalari federatsiyasi raisi Tanzila Norboyeva bilan suhbatlashdim. Uni aytishi bo'yicha hozir, ya'ni bu yili va o'tgan yillar ham davlat korxonalari xodimlari paxtaga o'z ixtiyorlari bilan chiqishyapti. Ya'ni hech qanaqa majburlash yo'q. Lekin albatta biz bu unchalik to'g'ri emasligini bilamiz, chunki paxtadan yaxshi daromad agar ko'rish imkoni bo'lganda uni terishga o'qituvchi va talabalar emas, balki millionlab ishsizlar chiqqan bo'lardi. Toki paxta terishga majburlash to'xtamas ekan, bu vaziyatni o'zgartirish uchun ishimizni davom ettiraveramiz.
Biz 2013 yildan bolalarni paxtaga olib chiqishni to'xtatishga erishdik. Endi paxta terishni istamagan odamlarni majburlashni to'xtatishimiz kerak.
Berlindagi O'zbekiston Germaniya forumi rahbari Umida Niyozova O'zbekistonda majburiy mehnat holatlari bo'yicha siz ozodlikni tinglayapsiz.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon bugun Farg'onadan Ahad Dorvoz. Ahad aka assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, yaxshimisizlar?
Hayit muborak.
Tarizlan. Barcha barovarlarga muborak bo'lsin.
Bugun hayit, sizni ishdan qo'ymayapmanmi? Dorni ustida emasmiz ish qilib?
Yo'q. Bugun endi Qurban hayiti yo'q. Hozir ishda bo'lmiz, hozir dam olyapmiz uyda. Patamata qiladigan joylar bor, shularga borib ko'rib gaplashib.
Qurbon hayitida nima dor tikilmaydimi?
Tikiladi, endi kamdan-kamda Qurbon hayitida kamdan-kam tikiladi. Endi Qurbon hayit ko'pchilik maraka bilan o'sha o'tganlar diyorda o'tib boshlagan kun bo'ladi-da. Lekin qabr mana shahar tumanlarda qurilyapti dor.
O'zi mavsum ham tugab qolgandir dorni mavsumi, a?
Dorda mavsumi bo'lib o'tyapti. Asosiy endi dorda mavsumlari shu may oylardan boshlanadi. Yil 12 oy shu davom etaveradi.
Sizni doringiz hozir qayerda?
Hozir mana dorim to'ylarda. To'ylarga taklif qilishadi. Xatna to'ylariga, shu to'ylarga borib qo'ldan kelgancha borib bolalarga o'ynatib.
Xatna to'ylari Farg'onada hali ham bormi?
Bor, bo'lyapti, Xudoga shukr. Xudoga shukr bo'lyapti endi. Ozmi ko'pmi qo'ldan kelganicha bir kunlik bo'lsa ham lekin o'tkazib shu asosan endi bolalarga da bu dor tomoshalari yosh bolalarga.
Guruhingizda necha kishi hozir?
Truppada 8 odam. Hammasi nevaralarim, o'g'illarim, yana odam ham bizda.
Dor 8 odamni ta'minlashga yetarli bir nima topadimi? Topib beradimi?
Xarajat. Sarvarbek, endi oldingi holat bilan hozirgi holatni o'rtasida ancha farq bor. Ilgari bitta dordan 10 ta, 12 ta odam olib yurilgan. Bor hozir ham shunaqa korxonalar bor. Endi ilgari muzikalar jumboy bo'lganda, skanni, sunni, novrilar. Hozir ko'pchilik mana madaniylashib, noyga o'tib ketgan. Mana diski dedi va mashinaga o'tib ketgan. Shuning uchun endi qisqa gap qilib shu 8 ta odam deb aytib endi xudoni bergani, hozmi ko'pmi axir, mana davlatni majburiyati bor shularga ham qilib, axir 5-10 so'm bola chaqaga orttiramiz-da.
Siz aytayotgan narsani o'sha disklarga o'tib ketganini men o'zim o'tgan yili 15-yil yozda sahobada ko'rdim dorni, o'shnaqa diskda, unaqa siz aytgan nog'oralar yo'q, siz aytgandek.
Yo'q.
Surnaylar yo'q.
Endi eng yomoni chiz Sarvarjon, eng yomoni. Bu o'zbek milliy dor o'yinida, bu dor faqat O'zbekistonda, boshqa respublikalarda misol bor, shu yerdan borib tashkil qilinganlar bor. Bu narsani shu shuni qoldirishdi o'rniga biz manda qilib disket qilib oldik. Mana shunisi bir yaxshi ish bo'lmadi.
Ya, o'shda ham bor, Ravshan Darvoz bilasiz-ku.
Ravshanda o'rta ham bo'ladi.
Ha, u Sankt-Peterburgga ketib qolgan deyishadi. Ha, bir 15 yildan o'tdi menimcha.
Ha, bir u hozir Leningradda, Peterburgda, Leningradda shaharda ishlayapti.
O'shada yuradi u. Katta darvoz, ha, Ravshan darvozam.
Ha, Ravshanda endi eski ustoz darvozlardan u. Birga chiqqanmizda, bir yoshligimizda bu Qoprakam qo'lda katta bo'lganda bular. Namanganda Qoprjon ekan bordilar. Mashhur odam qo'lda katta bo'lgan bu yigit.
Endi sizlardan qo'linglardan langar cho'pni oladigan bir yoshlar o'sib chiqyaptimi?
Endi bor, yo'q emas bor. Mana Bog'doddan bor. Qarshidan yigitlar chiqdi, bitta kitob bolalar ko'p emas, lekin bular eng yomoni Sarvarbek hozir yana qaytaryapman. Eng yomoni mana ko'chada yurgan haligi shular ham biz dorvoz deyaptida, shu ko'chada yog'ochoq o'ynab kirsalar dorvoz hisoblanadi. Bu tepada bilmayman e'tibor berishmayaptida mana shu narsalar. Bu narsani saqlab qolishimiz kerak. Buni soni ko'p bo'lgan bilan hozir sifati yaxshi biz. Soni ko'p, lekin 30-35 yaqin dorvozlar bor.
O'zbekiston bo'yicha 30-35 truppa bormi?
Ben Özbekistan bo'yicha 40 dan ziyod truppalar bor. 40 dan ziyod.
40 dan ziyod truppa degani 40 dan ziyod dor deganida endi, a?
Dor guruhlari.
O'shini o'sha aytmoqchimanki, har bir truppa bitta dorni atrofida-da endi.
Asosiy yo'lda dorni o'ynaydigan, dorni rasha maqomiga yetkazib boradigan bolalar juda kam sanoqli qoldilar bular. Sanoqli qoldi. Birinchidan buni oldingidagi sharoitlari yo'q. Oldingidagi sharoit yo'qda ilgari mana bozor yo'llarida yoki bo'lmasa bozorda ichida bozor kumlar joy berishardi. Kelamayotda odam kelsinga o'ynaylar deyishardi. Hozir unaqa emas. Hozir bir qari joyga oldin nech pul berasan dedi, keyin dor qurasan dedi.
Hozir maqomiylar qanaqa? Sizlar haligi xususiy tadbirkormisizlar yoki kichik korxonamisizlar? Ilgari endi sovet davrida davlatga ishlardinglar.
Hozir ham madaniyatdamiz. Ko'pchilik madaniyatda. Ana bitta ikkita mana personal hojiga yaxshi bilasiz. Bular to'rtta bor bular xususiy korxona qilishib, o'zlari xususiy korxonani yurgizishyapti.
Madaniyatdamiz deganingiz nima? Madaniyat tuman madaniyat bo'limiga qaraysizlarmi?
Madaniyat bo'limiga qaraladi-da. RNMC, ONMCga qaraladi.
A, tushgan pulni ularga topshirasizlarmi savdoni?
A, tushgan ma'lum miqdorda o'sha protsent to'lanadi-da. Chunki bularda shartnoma bo'lmasa, bu biror joyda yo'l ham qo'ymaydi, o'ynatmaydi ham buni.
A, siz alohida o'shnaqa xususiy tadbirkor sifatida rasmiylashtirib olsangiz bo'lmaydimi? Kichik korxona debmi, bilmayman endi. Umuman o'sha davlatga bo'ysunmaslik, bo'ysunmaslik qay ma'noda? O'sha erkinlikni olish, davlatni solig'ini to'lab qo'yib, bemalol tirikchilikni qilish ma'nosida aytyapman, bo'ysunmaslik derkanman.
U ma'noda qilalansa, haligi qanday tushuntirsa, davlat tarkibida bo'lmasangiz bu bitta oddiy dorivozlik xolosda, bitta oddiy dorivozlik, dor polvon tamom, bitta polkisin. Endi alohida xususiy korxona qurish uchun uni kengaytirish kerak, uni bali hayvonot bog'i bilan to'ldirish kerak, mana shunaqa narsalar bilan to'ldirib yuborsagina keyin o'zini o'zi qoplaydi. Bunaqada o'zini qoplolmaydi xususiy korxona.
Tushunarli. Dor bilan bog'liq, dorvozni san'ati bilan bog'liq gaplarni gaplashdik. Keling endi o'sha dor o'rnatilgan maydondan biroz tashqariga chiqaylik. Shohimardon, sizni vataningiz emas, a?
Shohimardon meni vatanimda.
Sizni vataningiz. Ha, tug'ilib o'sgan. Yo'q, men aytmoqchimanki, agar tug'ilib Shohimardonda tug'ilib o'sgan ekansiz, agar tug'ilib o'smasangiz ham baribir dorvozni vatanida endi Shohimardon. Har doim ziyoratchilar bilan to'la bo'ladigan bir yurt va dorvozlar masalan 90 kunni, bilmayman, 70 kunini Shohimardonga o'tkazishi kerak. 90 kunni 90 kunini. Shuning uchun Shohimardondagi vaziyatdan xabaringiz bo'lmasligi mumkin emas. Mana qarib bir oydan beri Shohimardonga dam olishga borganlar qaytib kela olmayapti Farg'onaga.
Bir 300 dan ziyod odam mashina bo'lib yotibdi hozir.
Ha, ba'zi ma'lumotlarga qaraganda 600 dan ortiq odam. Siz shu vaziyat yuzasidan nima bilasiz, ayting.
Endi Shohimardonga hozir borgan odamdan mana pochokkani olishganda bir oy bo'lyapti. U 12 kunlik, 13 kunlik pochokka. Odamlar yaqin o'tishga o'tirgan, ko'plari davlat ishida ishlaydi. Mana ikkita odamlar bilan bugun suhbatlashdim. Bu ishdan ham haydovar edi endi yo'l bek, bakovati bo'lmasa. Bu sharoit yo'qda endi baqo'tchiga kategorichka bekitib tashlagan.
Shohimardondan qaytib kelolmayotgani uchun u bechorani yana ishdan ham haydab yuborganding bu yoqda.
Ishdan ham haydab yuborgan, eng yomonida ishdan ham olib tashlandi. Hozir odamlar bilan suhbatlashdim, juda diqqat oshib gapiryapti bular. Bo'lmasa endi haqiqatdan ham yo'l bekitib qo'ygan bo'lsa, ba'zi ishga borish kerak, simonga chiqish kerak. Bu narsalar toza odamlar diqqatini ochdi hozir.
Rasmiylarni, davlatni rahbarlarini, viloyat rahbarlarini, tuman rahbarlarini shu vaziyatni hal qilish uchun nimadir qilayotganidan xabaringiz bormi, yo'qmi?
Buni tuman hokimligi bor-da. Tuman hokimligi bor, tuman viloyatda ham harakat qilishyapti.
lekin nimadir to'sqinchilik shu chegara masalalari hal bo'lmayaptida. Chegara masala nechi yildan hal bo'lmayapti. Bundan xabarlisam bor, bu to'g'risida gapirishgan bo'lsam, mana nechi yildan qolib, endi mana undaqa bo'lib boshlarimiz olamdan o'tgandan keyin bundan battar bo'lib qoldida. Buni endi kim hal qiladi, qanday hal qiladi? Ko'pam shu aqlimiz ham yetmay turibdi. Shohmirdan hali Leningrad blokadasiga o'xshab qoldida. Yo chiqib bo'lmaydi, yo kirib bo'lmaydi, yo oziq ovqat olib kirib bo'lmaydi. Yashom o'sha santorin glavrachi bilan harbiy qism bor ekan. Shu harbiy qismdagilar moy kon so'yishib, portishib berishibdi. Sanatoriya ozmi ko'pmi zapasi bor ekan. O'sha zapaslardan shu odamni boqib yotishibdi.
Endi podshoyimiz o'lib qoldi deyapsiz. A yangisini joy yaxshi, abjir, chaqqon, ishbilarmon odam deyishadi-yu, nimaga u hal qilmayapti?
Endi olam yurchi chaqqon bo'lish u o'zini hamda harakatdan emas, u butun xalqqa qiladigan bir manfaat bo'lish kerak-da. Ola prezident davrida ham axir shu Mirziyoyev o'zlari harakat qilib, shu masalalarga yechimlarini topsa bo'lardi. Mana necha yil bo'lyapti, 10 yildan ziyod bo'lyapti, bu masala hech qachon hal bo'lmayapti-da. 10 yildan ziyod bo'lyapti. Endi bilmadim hozir mana Mirziyoyev o'zi bo'lganlardan keyin bir qandaydir o'zgarishlar, qandaydir bir yangiliklar degan bir bo'lib qolsa kerak degan hamma umidlanib turibdi-da, hamma umidlangan hozir. Bir qancha vaqtdan buni mana uni mana bunday qilaman, mana mana bunday bo'lib hal bo'ladi degan narsa yo'q-da. Ikkilanish bor hammada.
Mana gap kelib qoldi, keling Shohimardondan o'sha siz aytayotgan umidlarga ko'chaylik. Nimani umid qilishyapti konkret? Shaxsan masalan siz o'zingiz nimani umid qilyapsiz O'zbekistonni yangi rahbaridan?
Davlat rahbarlaridan bitta narsani shu umid qilamizki, mana o'zimizning joylarimiz, Shohimardon odamlar bemalol borib dam olib ziyorat qiladigan bu narsalar ochilsa, sal mana Qirg'iziston, Tojikistonlar bilan murosamiz sal ketirib, bular bilan ham sal murosa qilish olasi qandaydir shu do'stlarga sal yaqin bo'lsak, ancha juda katta o'zgarishlar bo'ladi. Shunga bir jiddiy mahkam man o'zim bilaman, o'zimni uyim eshigini bekitganimiz bilan bu bo'lmaydi-ku. Qo'ni qo'shni holidan ham baribir xabar olishimiz kerak-ku. Qachon qo'ni qo'shni bilan yaxshi bo'lamizki, keyin bir siyosat o'zgarishi mumkin. Odamlarga munosabat o'zgaradi.
Ahad aka, shu turishda siz hozir men bilan Shohimardonda turib gaplashyapsizmi?
Shohimardon vadilda turib gaplashyapman.
Ha, yo'q, vadil endi O'zbekistonning katta qismi.
Turib gaplashyapman-da. Yo'q, turib gaplashyapman.
Yo'q, vadil O'zbekistonning asosiy territoriyasi, to'g'rimi?
Ha, albatta.
Ha, siz Shohimardonda emassiz-da hozir.
Yo'q, men shu kelganimcha hali o'tirganim yo'q. Lekin chilvo orqali odamlar bilan gaplashib, muloqotda bo'lib turibman. Nima bo'lyapti, qana bo'lyapti. Yerda bizni ukalarim bor. Mana o'zimning uyim o'sha yerda. Qarindosh urug'larim hammasi o'sha yerda.
Demak, uyingizga qaytib bora olmayapsiz, a?
Ha, mana Farg'onada yuribman-da.
Necha kun shundan boshlamaysizmi gapni? Necha kundan beri o'ta olmayapsiz?
Bir oy bo'lyapti.
Bir oy bo'lyapti. Asosiy gap bu yoqda turmaydimi? Bir oydan beri mana aziz tinglovchi suhbatdoshim Ahad Dorvoz o'zini Shohimardondagi uyiga o'ta olmay Farg'onada qarindosh urug'inikida yashab yuribdi ekan. Ha, xo'p, Ahad aka, demak ozod nazar doirasida gaplashyapmiz siz bilan. Kunda har xil voqealarni gaplashamiz. Endi shu kunlarning asosiy voqealaridan biri nima? Siz ayting. Eng asosiy voqea. Kuzni eng asosiy voqeasi O'zbekistonda nima?
O'zbekistonda eng asosiy voqeadan dil xafa bo'lishi, mana podshomiz bexos tomonidan bo'lib qolgani. Endi
Yo, bo'pti. Xo'p, men paxtaga olib kelyotgandim gapni. Keling, mayli o'sha yana o'sha eski va yangi prezidentlar haqida davom ettiraylik bo'lmasa. Mana yangi prezidentdan umidlaringizni aytdingiz. Eski prezidentni, marhum prezidentni odamlar nima deb eslayapti?
Endi marhum prezidentni hozir jamoada eslashmayapti. Buni Sarvarjon to'g'ri tushunish kerak. Shaharlarni o'zgartirdi, qishloqlarni o'zgartirdi, imtiyoz berdi, ozmi ko'pmi,
lekin mana pastda turgan rahbarlar bunga to'liq o'shanga bir xatti harakatini qilishmadi-da. To'liq xatti harakat bo'lganda bundan ham katta o'zgarishlar bo'lardi. Endi afsus, mana umrlari qisqa ekan, Xudo rahmat qilsin, joylari jannatda bo'lsin, bularning oilasiga ham o'zimizga haligi nima deydi, tavsiyamizni izhor qilamiz. Qalbimiz endi baribir O'zbekistonda birinchi prezident yaxshimi yomonmi, birinchi shu odam O'zbekistonda shuncha yil mobaynida urush janjal qildirmasdan qancha ko'payanlarni bostirdi, qancha endi ko'p harakatlar bo'ldi bu odamda. Endi yangisidan umidimiz shuki, tayyor paydevorni buzmasdan shu chiroyli qilib yanayam chichoq o'zini hissasini qo'shib shu kelgusiga desak odamlarga imtiyoz sharoit, shu odamlarni iqtisodiy mana shunaqa masalalarni bir o'ylab ko'rsa yaxshi bo'larmikin.
Mana shaxsan sizga Ahad Dorbozga O'zbekistonni yangi prezidenti shu faoliyatingiz yanayam bir gurkirab rivojlanishi uchun nima qilib berish kerak, ayting.
Biz oddiy bir dorvoz bo'lsak, xalq o'rtasida yuramiz. Xalq o'rtasida yaxshiligini ham, yomonligini ham ko'p ko'rib boryapmiz-da. Mana yoshimiz 65 ga kirdi. Endi shu yangi bo'lgan prezidentdan shu dorvozlarimiz mamlaka og'ir sharoitlarda ishlamasdan bularga imkoniyat, sharoit yaratib berilsa. Ilgari sovet hokimiyati vaqtida ko'p yomon dedik shu hukumatni, lekin har bitta O'zbekistonda har bitta dorvozga alohida Kuban degan avtobuslarni bergan. Qarang, hozirgi sharoitimizda mana Samarqandda mashinalar chiqyapti, har xil transportlarimiz chiqyapti, o'zimizda har xil transport, shu dorvozlarga bitta sharoit yaratib, shu yerda bir o'ynaydigan holatlarini lekin bularni yuqish holatlari
tekinga bermasa ham, Ahad aka, tekinga bermasa ham bir pulini bir 10 yil 20 yilda to'lab oladigan qilib bersin bittadan avtobus, to'g'rimi?
O'sha albatta shunda ancha o'zgarish bo'lardi.
Ha, yaxshi.
Juda o'zgarish bo'lardi. Bu chunki dorvoz bir ajoyib narsadan sarvar berdi. Odamlar bularga qarab ixlosi oshadi, odamlar bularga munosabati oshadi, odamlarga bularga bo'layotgan qanday ishtiyoq, bularga ko'rinish holatlarini yaxshilash kerak edi.
Tushunarli.
Qanchalik e'tibor berayotganini e'tiborga oladi odamlar barimi. Bitta dorvozni ko'rib qo'ysa, u hamma xarob bo'lib yotsa, avvalo haqiqatda bir rahbarlar qayg'iryapti, nima qilyapti degan gap so'z bo'ladi.
Tushunarli. Ahad aka, paxta boshlandimi paxta?
Paxta endi Xudo xolasi. Sentabrda 20-sidan boshlasa kerak.
Nima, bu yil kechmi paxta?
Bu yil nima gapir, paxtalar kech. Ba'zi bir joylarda yakka-dukka terilyapti, lekin bu hali to'liq paxta masalasi hali mana ishlar bo'lib hamma hozir xayol bir joyda emas-da.
Haligi bozorni yop, to'yni to'xtat deydigan siyosat hali boshlangan yo'q, a?
Yo'q, hali bunaqa narsa bo'lgan yo'q.
Har holda siz hozir turgan vodilda yo'q bunaqa gap.
Yo'q, Farg'onada vodilda ham yo'q, Farg'onada ham yo'q bu gap. O'ylaymizki, hozir shuni bozorni yop, uni yop, buni yop deydigan holat bo'lmasa kerak.
Nimaga?
Bozorni yop, hamma paxtaga chiq degan gap so'z bo'lmasa kerak deb o'ylaymanda, chunki ko'p yerlar mana fermerlarni yeri endi yordam uchun balki bo'lishi ham mumkin, lekin bu darajadadir oldingali bozoringni yopasan, to'y qilmaysan, to'xtatasan degan narsalar hozir endi bo'lmasa kerak deb umid qilaman.
O'tgan yili bo'lganmi, bo'lmaganmi?
Bo'ldi, o'tgan yili ham bu holatlar bo'ldi.
Ha, o'shuning uchun aytyapman-da, hali bu yil hali boshlanmabdi. Vodilda o'zi paxta ekiladimi?
Vodilda kam, tog'liq rayonku.
Tamaki ekiladimi? Tamakimi?
Yo'q, tamakimi. Sabzavotchilik bo'lib qoldi, meva bog'dorchilik bo'lib qoldi. Ko'p joylarimiz. Paxta ham bor, yo'qmas bor paxta ham.
Ahad aka, rahmat katta. Xuddi men bugun siz bilan gaplashib dor ko'rganday bo'ldim.
Rahmat, ilohim sog' bo'linglar, ishlaringiz.
Rahmat. Hayotingiz muborak bo'lsin yana bir marta.
Rahmat.
Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dastur so'ngida kunning muhim voqealarini eslatib o'tsam, Andijon viloyatida majburiy paxta terimiga jalb etilgan talaba halok bo'ldi. Viloyat prokuraturasi Andijon davlat universitetining biologiya fakulteti 2-chi bosqich talabasi Komiljon Azimovning 11 sentyabr kungi shubhali o'lim yuzasidan tekshiruv boshlagan. Universitet rahbariyati Komiljon yurak xurujidan vafot etgani, guvohlar esa talabani kursdoshi urib o'ldirib qo'yganini aytishmoqda. 11 sentyabr kuni ezgulik jamiyati faollari Navoiy qamoqxonasida jazo o'tayotgani muxolifatdagi Erk partiyasi a'zosi Isroil Xoldorov bilan uchrashdi. Andijon voqealari ishtirokchi sifatida ayblangan Isroil Xoldorov 2007 yildan buyon qamoq jazosini o'tayapti. Siz Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Dasturda men Sirojiddin Islom taqdim etdim. To'qlar bizdan ayrilmang. Demak, bizni dasturimizni ozodlik.org veb-saytida ham tinglashingiz mumkin.